Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Утыз беренче май шимбе көнне азатлык дулкыннарында Төркиядә яшерен тыңлау җиһазлары җанҗалы. Татар башкорт дөньясында фестивальләр һәм сабан туйлары чыра. Яшьләр җәен кайда эшләргә дип башлата. Кызган таба тапшыруында бүген берничә киңәш булар. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Казан 2013 елда универсиаданы үткәрү хокукы өчен көрәшә. Брюссельдә Казанны таныту чарасы узды. Кытайның җир тетрәүдән зур зыян күргән Сычуан вилаятенә су басу яны. Русиядә сәяси тоткыннарны яклап урам җыеннары үтә. Бүген дөньяда тәмәке тартуга каршы көн билгеләнә. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Шимбе кишендә Татарстанның Иершин каналы Казан вакыты белән кичке 10-да 2013 елга универсиада үтәсе шәһәрне игълан итү тантанасын туры эфирдә күрсәтергә әзерләнеп тора. Брюссельгә Татарстаннан бер төркем журналистлар китте. Татарстан хакимиятләреннән анда премьер-министр Рөстәм Миңнеханов, спорт министры Марат Бариев, Казан шәһәр башлыгы Илсур Метшин һәм башка рәсми кешеләр катнаша. Казанга теләктәшлек күрсәтү йөзеннән Брюссельгә Русиянең спорт түрәләре, танылган спортчылар Казан делегациясе җирле вакыт белән көндезге 2-дә Казанның мөмкинлекләрен каланы таныту чарасын үткәрде. Бу хакта безгә Брюссельдән министр Марат Бариев хәбәр итте.
Презентация әйбәт узды, бик матур. Безнең делегация исеменнән Россия хөкүмәтенең якшин урынбасары Александр Жуков чыгыш ясады. Безнең премьер-министр Рустам Нургалиевич Миңнеханов чыгыш ясады. Казан мэры чыгыш ясады. Россиянең Олимпик комитеты рәисенең беренче урынбасары Виктор Хоточкин, чыгыш ясады һәм башкалар. Кейфләр әйбәт, һәр көтәбез инде менә 4 сәгатьтән нәтиҗәсе билгеле була. Менә без әйбәт булыр дип ышанабыз.
Диде министр Марат Бариев. Казанның 2013 елгы универсиаданы үткәрү хокукы өчен ярышта җиңү ихтималы зур дип санала. Төп көндәш Корея шәһәре булыр дип көтелә. Тавыш бирү нәтиҗәсе бүген Казан вакыты белән кичке 10-да билгеле булачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русиянең тимер юлы хәрби кешеләре Абхазия тимер юлларын төзекләндерергә ярдәм итә. Саклану министрлыгы хәбәр итүенчә, бу гамәл Русия президентының Абхазиягә гуманитар ярдәм күрсәтү карары кысаларында башкарыла. Хәрби тимер юлчылар Абхазиягә коралсыз, бары тик үзләренең махсус җиһазлары белән килде, диелә министрлык белдерүендә. Кеше кич Нью-Йоркта Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасының Абхазия турында ябык утырышы узды. Грузиянең оешмадагы илчесе Иракли Аласания Азатлык радиосына каршылык Абхазия белән Грузия арасында түгел, каршылык Русия белән Грузия арасында дип белдерде. Бүген Иминлек Шурасының җыелуы низакның чынбарлыкта абхаз хөсянчылары белән грузин кешеләре арасында түгел, ә Русия белән Грузия арасында булганына тагын бер дәлил. Моңа да карамастан, мин инде электә әйткәнем бар иде, низакны шишу ачкычы Грузия белән Абхазия кулында. Сөйләшүләр берничә атна элек башланды һәм алар нәтиҗәле тәмамланыр дип өметләнәм, диде Аласания. Франциядә сәфәрдә булган Русия премьер-министры Владимир Путин Ле Монд басмасына биргән әңгәмәсендә Абхазиягә автономия бирүне хуплавын, әмма тулы бәйсезлеккә каршы чыгуын белдерде. Грузияның бу тәкъдимен ул дөрес план дип атады, әмма бу план белән Абхазияның да килешүе кирәк, диде Путин. Кытайның Сычуан вилаятында 12 май булган зилзиләдә зыян күргән 190 меңләп кеше янә торган җирләреннән китәргә мәҗбүр булды. Бу якларга су басу яны. Җир тетрәүдән соң төбәктә елгалар агышы үзгәргән. Хакимиятләр су басу Мяньян шәһәренә яны дип белдерде. Шәһәрне саклаган буаларны су алып китсә, миллионнан артык кешене коткарырга кирәк булачак. Франция тышкы эшләр министры Бернар Кушнер алдан хәбәр итмичә Гыракка килде. Ике көнлек сәфәр вакытында Насирия шәһәрендә аның Гырак вице-премьеры Гадил Габдул Мәхди белән очрашуы һәм Әрбил каласында Франция консуллыгын ачуда катнашуы каралган. Июль аенда Европа берлеге рәислеге Франциягә күчә. Париж Гыракны төзекләндерүгә Европа берлеге әүземрәк катнашачак дип белдерде. Русияның төрле шәһәрләрендә хукук яклаучылар һәм иҗтимагый оешмалар вәкилләре сәяси тоткыннарны яклау чараларын уздыра. Бүген ЮКОСның элекке җитәкчеләре Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедевка гаепләү белдерүлүгә 3 ел тулды. Урам җыеннары Мәскәү, Самар һәм башка шәһәрләрдә үтә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Америка Кушма Штатлары саклану министры Роберт Гейтс Мьянмарда дистәләгән кешенең халак булуына рәсмиләр гаепле. Чөнки май башында булган көчле давылдан соң алар илгә кирәкле халыкара ярдәмне кертмәде дип белдерде. Гейтс Сингапурда узган Азия төбәгендә иминлек конференциясендә чыгыш ясады.
So it has not been us that have been deaf and dumb.
Сукыр һәм шукраклар без түгел, ә Мьянмар хөкүмәте булды. Без ярдәм кулын суздык, алар селкенмәде дә, диде Гейтс. Мьянмар рәсмиләре хәбәр итүенчә, соңгы табигать казасында 78 мең кеше һәлак булды, 56 меңнән артыгы хәбәрсез югалды. 2 миллионнан артык кешенең яшәр урыны юк. Берләшкән Милләтләр Оешмасы сәламәтлек саклау идарәсе дөньяда тәмәке рекламасын туктатырга чакырды. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматларына караганда, тәмәке тартучыларның күбесе 18 яш тулганчы тарта башлый. Тәмәке рекламасы тыелган илләрдә тәмәке тартуның 16%-ка кимегәне күзәтелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Хондурас башкаласы Тегусигалпада ышкыш җиргә утырганда юлдан чыкты. Каза нәтиҗәсендә 7 кеше һәлак булды, 40лап кеше яраланды. Ышкышта 140 кеше булган. Казада очучылар кабинасы һәм ягулык мишкәләренә зыян килгән. Янгын сүндерүчеләрнең тиз реакция күрсәтүе ышкышны шартлаудан саклаган дип хәбәр ителә. Һәлак булганнар арасында төрле ил ватандашлары, АКШтан да бер кеше, шулай ук бер очучы булган. Җирдә ышкыш төшкәндә аның астында калган машина йөртүчесе һәлак булды. Казаның сәбәпләре көчле җил була ала дип хәбәр ителә. Кичә шәһәр өстеннән давыл узган. Сез Азатлык дулкыннарында соңгы яңалыклар белән таныштыгыз, менә аларның кыскачасы. Казан 2013 елда Универсиаданы үткәрү хокукы өчен көрәшә, Брюссельдә Казанны таныту чарасы узды. Кытайның җир тетрәүдән зур зыян күргән Сычуан вилаетына су басу яны. Шушы һәм башка хәбәрләр интернетта. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Эш урыннарында яшерен тыңлау җиһазлары урнаштыру элекке тоталитар режимнарга гына хас әйбер түгел икән. Ачык җәмгыят, чагыштырмача демократия булган Төркиядә бу атнада оппозиция фиркасы вәкилләрен яшерен төсте тыңлау ачыкланган. Тулырак мәгълүмат белән Әхтәм Ибраһим.
Бу атна ортасында оппозициядәге иң зур партия Җумһурият халык партиясының генераль секретары Өндәр Сауның бүлмәсенең тыңланган булуы фаш ителде. Аның үз бүлмәсендә үзәктәге бер вали, ягъни губернатор Али Серинда белән сөйләшкәннәре, сүзгә-сүз хакимияттәге АК партия тарафтары Динче Вакит газетасына басылып чыккан. Шундан соң исә сәясәт сәхнәсендә зур ызгыш-талаш купты. Җумһурият халык партиясе лидеры Дениз Байкал Премьер Эрдоганның контролы астындагы рәсми органнар ерактан тыңлау эшен башкаралар. Төркиядә дәүләт булудан, юстиция без белгән хукук органы булудан тукталды. Дөньяның нинди дә булса демократиясында мондый вакыя фаш ителсә, хакимиятның җаваплы министры, премьеры шундук урыныннан чигенә дип белдерде. Тик Cumhuriyet Halk Partiyası gına tügel, parlamentaga ikinci zur opozisiya partiyası Milletçi Hareket Partiyası da reaksiya kürsetti. Partiya jitekçisi Devlet Bahçeli, AK Partiyanın kurku diktatorlığı oyuşturga niyeti buluğun kürsetken açık bilgiler, sınga vakıtlarda siyasi bazasın yugalkan hakimiyetteki partiyanın yuridik hem ahlaktan yırak yıllardan üzüne fayda kütkene açık deliller bilen üzün kabat kürsetti. AK Parti'ye şuşu çağrıları bilen Türkiye'nin haoska iltti digen katı işçilikle bir bildiri yasadı. Her iki partiye parlamenta AK Parti'nin hakimiyetten teşru talebe bilen parlamentine cilişka çakralar. Lakin onların köpçülüğü AK Parti'nin hakimiyetten düşürürge ciddi. Opozisyonun şuşu kayıplevlerine Eçkeşler Ministri Beşir Atalay, ol 2005 yılda Kazan'da da bulgan idi. Bunlar bik yemsiz yalayagular. Hükümetinin, polisyanın Cumhuriyet Halk Partiyası'nın tınlagan buluğu davasın kirik agam. Biz bu meseleni tikşecek biz, hem sınında Cumhuriyet Halk Partiyası üze gayipte kalacak deyip bildirdi. Bundan sonra ise bir prokuror şuşu tele kulak meselesini tikşe başladı. Türkiye'de bundan elikte şundi haller buluğu turunda etken idik. Misal için bir niçe ilik General Ştab'ın elektronik sistemalar komandiri General Münir Erten'in tavuşu deyip dava edilgen bir kaseta, Türk Krallık İşlerinin Dünya Irak'a yasakan harbi operasyası vaktinde internet aşağı tapşılgan idi. Bundan tış Cirlik İşler Mektebi komandiri General Reha Taşkesen'in telefon söyleşileri tınlanıp, onun şahsi söyleşileri mətbuat bitlerinde çıkan idi. Bırıngı yukarı oku yışması cidekçisi Profesör Erdoğan tez işinin başına şun diyuk haller kildi. Bir iki adına elik ise Konstitüsyon Mahkemesi cidekçisinin urunbasarı Osman Paksüt'nün polisiye tarafından yaşın revişte küzetli baruğu faş itildi. Bigrek'te AK Parti'ye korkunç teşkil ettiği ihtimal opozisiya organlarına, yukarı mahkeme azalarına, mındi basımlarının artığı, siyasetçilerinin arasında ızgış dolaşını hem ildeki yerin kiletini arttıra. Bunun yıkıntısı ekonomik turmuşka da bula. Kıskası, Konstitüsyon Mahkemesi'nde AK Parti üstünden yabulu talebi bilen hüküm prosesinin baruğu, AK Parti yetekçilerin mındi kanunsuz yollarga iltedigen tesir var. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık Radyosu.
Yüz forumun kaysığına noktasından kilse de tatar.
Medeniyet aşağı il bilen tatar.
Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bunu bir yaşı bitmeyken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip, oğuz soyutlar dedi, bitirip, uyuyaktan içine bitirdi.
Bu tehditlik televizyon aşağı gidiyor bitirdi.
Balılarının tatar dilinde oranda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koyduma, benim ağlama yok.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, siz bunu kaderin bilip de belki bitirmişsizdir çünkü...
Tatarstan with bu inisiyatif bilen sıkkas...
Bu bitkili şu Tatarlar bilen federal organ arasında da kilfi değil.
Dik de istelikli çotleme.
Tuvalet ne nedir? Nada davet objektivni informasyon.
Ozatlık Radyosu.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Татар башқұрт дүниесі сәхифесінде бүгін сізді Удмуртия һәм Сембірдән мәдениет яңалықлары белән таныштырырбыз. Шулай ук бүгінгі сәхифенің қонақлары Польша һәм Нью-Йорк татарлары. Бізден айырылмағыз. Атна Әлме театрының ижауға сәфәрінен башланып кетті, хөрмәтле тыңлаучылар. Беренче көнне театр тамашачыларны күп җыя алмаган, калган көннәрдә билетлар күбрәк сатылган, ди безнең хәбәрчебез. Моның сәбәбе нәрсәдә? Татар дөньясы һәм татар театры турында Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Театр сәнгатен татарлар үз итәме? Бу сорауга җавапны бирү җиңел түгел. Үткән елның көзендә Ижауда гастрольләрдә булып киткән Минзәлә татар театр артистлары өчен шок булды дисәк, ялгыш булмас. Беренче спектакльдә сәхнәдә катнашкан артистлар саны залдагы тамашага караганда артык булды. Дөрес, башка спектакльләрдә тамашачы залның яртысын тутырды. Майның 26-сында Ижауда Әлмәт татар драма театры үзенең 3 көнлек гастрольләрен башлап җибәрде. Элек Минзәлә һәм Әлмәт театрлары гастрольләре атналар буена тулы залда үтә иде. Әлмәтләрнең беренче көнне Мансур Гыляжевның «Жмах капкасы» спектаклена режиссеры Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Рената Юпов тамашачы берникадәр җыелды җыелуын. Әлмәтләрнең Ижауга килү тарихы да үзенчәлекле. Үткән елда Ижау шәһәренең Короленко исемендәге рус драма театры Әлмәт татар драма театры белән килешү нигезендә алмаш гастрольләр оештырды. Быел да бу алымны кабатларга булдык, дип уртаклашты Әлмәт театры директоры Фәридә Исмагыйлова.
Узган ел элемтәләрне яңартырга булдык. Узган ел июнь башында без инде Ижау тамашачы белән очраштык, 4 спектакль тәкъдим иттек. Июнь булгандыр, сабан туйлары чырлар булгандыр. Тамашачы бик күп түгел иде, әмма ләкин шактый бар иде. Менә быел инде шулай ук өметләнеп тамашачыны көтәбез. Без инде килү белән иҗтимагый үзәк белән дә эшләдек, сөйләштек. Телевидение, газетада эшкә җигәргә тырыштык үзебезчә инде. Шулар транспортта. Ничек кенә булса да, менә без биредә, без бик шатланып, икенче тапкыр Короленко исемендәге театр кабул итәбезне. Без аларны инде ике тапкыр быелгы сезонда үзебез кабул иттек. Ниндидер менә шундый дуслык урнашты ике театр арасында. Театр бит ул. Бер дөнья рус театрымы, татар театрымы. Шулай итеп, бүген без Аллага тапшырып, быелгы сезонда чыккан иң яхшы әсәребезне күрсәтәбез тамашачыга. Бу халык язучысы Аяз ага Гыляжевның улы, күренекле драматург Мансур Гыляжевның Жұмға күн кеш белән әсәре буенча куелган «Жұмах капкасы» спектакле. Бу спектакль чыкканнан соң ул Татарстанда тулы бер күренеш булды. Әйтергә кирәк, менә театр белгечләре дә шулай әйттеләр. Камал театрыннан килеп карадылар премьераны. Һәм без бу спектакльне Россиядәге бара торган Пермь өлкәсендә узачак көз көне фестиваль малых городов России дип атала. Менә шул фестивальгә Аллага тапшырып алып бармакчы булабыз. Гомумән, Аяз Гыляжев булгач аңлашыла инде. Бу татарның корифее. Корифей язучыбыз, әлбәттә, бу татар тормышының энциклопедиясе дип курыкмыйча әйтергә мөмкин. Бүгенге спектакльдә барлык труппабыз катнаша. Мин аерып әйтер идем әсәрнең төп герое, ул Бибинур образы. Һәм менә ул бүген безнең бик талантлы актрисабыз Наилә Нәҗипова башкаруында.
Әлмәтләрнең спектакльләрен Ижауда оештыруда Татнефть оешмасы да ярдәм иткән. Биредәге Удмуртнефть оешмасы җитәкчеләре дә үзләренең хезмәткәрләренә бүләк итеп спектакльләргә билетлар сатып алып биргән. Әлмәт театры спектакльләрендә күренекле Россия Федерациясының атказанган Татарстан һәм Башкортстанның халык артистлары катнашты. Хәминә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Ел сайын Кырымда бу көннәрдә балаларның Сөембикә варислары исемле иҗат фестивале үтә. Быелда төрки милләтләр балалары Кырымга җыела. Зур фестиваль 1 июнь көнне башлана. Бу хакта сезгә Азатлык дулкыннарында киләсе атнада сөйләрбез. Сембердә исә берничә ел булмый торган балалар бәйгесе быел узды. Тулырак мәгълүмат белән Айрат Ибраһим.
Сембердә өлкә татар балалары фестивале узды. Беренче ел туктап торган мондый чараның яңа кайтуы халыкта канагатьлек туздырды. Тик байтак районнарның катнашмавын мондый чараның онытылып тору нәтиҗәсе дип тә санарга буладыр. Татар аз яшәгән районнар балаларының катнашмавы әллә ни гаҗәп түгел. Ә менә Иске Майна, Павлов, Николаев, Инза, бигрәк тә Соф татар районы Иске Кулаткының катнашмавына борчылып утыручылар да булды. Фестивальне аеруча Идел аръяг районнары бизәделәр. Иң уңганнар әлбәттә инде мәләкәслеләр. 22-нче санлы татар мәктәбенең музыка укытучысы Фәния Халиуллова тырышлыгы нәтиҗәсе инде монысы. Һәм ул гына да түгел, шәһәрнең Восход исемле мәдәният сараенда эшләп килүче җыр һәм бию коллективы да олык алкышлар яулады. Мәләкәстән тыш Яңа Малыклы районы Урта Исән Тимер, Карсун районы Уразай, Шынлы районы Тимершән, Шардаклы районы Абдулла авылларын ассызыклап үтәргә була. Хайр, булары софт татар авыллары. Әменә татар авылларына ия булмаган Сингели районының активлыгы айрыша игътибарга лайыктыр. Район үзәге һәм Красный Гүлей авылы балалары җирдә осталыкларын күрсәтсәләр, Силикатный касабасының мәдәният йорты хореографы Елена Милагина коллективы чын татар диюләре тәкъдим итте. Әменә өлкә үзәге сәнгать коллективлары белән мактана алмый. Бу бушлыкны Роза ханым Җиһаншина җитәкләгән балалар бакчасы нәниләре, Алсу Әлмәтов әзерләгән эш нәни кыз һәм Малтавар Илгиз Насибуловның 6 яшьлек улы Әделгенә үз җырлары белән тутырдылар. Соңгысыннан бер өзек тә тыңлап карыйк әле. Тагын бер күренеш игътибарга лайыктыр. Балалар нигездә заманча дип аталучы җырлар алып килгәннәр. Бары тик Ишеевка касабасы вәкиле Рамиз Габбасов кына халык җыры Сарманны тәкъдим итте. Монысы да халкыбызның горурлыгы, асыл зат Әлфия Рамазанова хезмәте җимеше. Шулай да заманча дип аталучы җырлар арасында да мәгънәле һәм моңлылары да ишрый. Тимирчан сылулары ансамбле җырчысы Ләйсән Кәримова тәкъдим иткән җыр мәсәлән. Сүз соңында быйылгы фестивальнең тагын бер үзенчәлеге. Катнашучыларга бәя бирү булмады. Барысына да бер үк дәрәҗәле рәхмәт хатлары һәм кичкенә булса да бүләкләр тапшырдылар. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы, Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Польшадагы татар яшьләренең кайберләре соңгы елларда үз милләте, гореф-гадәтләре белән кызыксына башлады. Аларның берсе Польшаның Белосток шәһәрендә яшәүче Мансур Мөхәррәм Адамович Польша татарлары сәхифәсен эшләгән иде моннан 5 ел элек. Әлегә ул поляк телендә генә булса, хәзер Мансур аны берничә телдә эшләргә уйлый. Польшадагы милләттәшебез белән мәтин карашмас һәм ландыш харасыбыз сөйләште.
Мансур Адамовичка хәзер 27 яшь. Ул татарлар турында күбрәк дәвәнисе һәм дәвәтисеннән ишетеп калган кичкенә чакта. Ул вакытта бала моңа әлән игътибар итмәсә дә, үсә барган саен татарлар тормышы белән күбрәк кызыксына башлаган. Мансур үзе булай дип сөйли.
Family of my mother, they came from Crimea. Family of my father, they came from Volga region.
Минем әнием ягы Кырымнан килгән, әтием ягы исә Идел ягыннан. Минем дәвәни һәм дәвәти мәдәниятне саклау калу өчен күп тырыша иде, һәм безгә алар тарих һәм мәдәният турында күп сөйлиләр иде. Аерым алганда гаилә тарихы, сугыш вакытлары турында, һәм шуннан мин аңладым, буларны саклап калу барысы да миннән тора.
Later I found myself it is up to me to keep all of this information alive, pass it to the next generation.
Дип искә төшерә кичкенә вакытын Мансур Адамович. Ул үзе дә һәм Польша татарлары гомумән татар телен онытканнар. Күбрәк ислам диненә таянып яшиләр. Хәзерге вакытта Польшада 4000 ләп татар бар.
First Tatars came to Poland about 600 years ago.
Польша татарлары бу якларга 6 гасыр элек килгән. Татар кешеләре хәзер үз милләтен таный һәм төрле якка таралып яшәсә дә, күпчелеге дөнья көнчыгышта урнашкан. Без Польшада үз мәдәниятебезне саклап калганбыз һәм әле дә сакларга тырышабыз.
stay as Tatars, to keep our traditions. Usually it's because of Bayrams, after the Ramadan, Kurban Bayram. Some people are meeting on Ashura Bayram.
Bayram günlerinde uçraşabız, Uraza hem Kurban Bayramlarında. Şulayık Ashura, Mevlid aşlarda bula. Bundan 3 yıl ilik ipteşlerim bilen birge, bir kasırga unutulup kalgan Сабан тойын уйыштырдык.
Польшадагы татар егети Мансур Адамович айтуынча, бу атна якшембе көнне аларда шулай ук Сабан той бәйрәме уза. Татарларга хас традицияләрне җанландырырга тырышабыз ди ул. Польшада татар ишмалары бар, дини ишмалар шактый икән. Алар анда бер-берсе белән аралашу, дуслашу өчен җыела.
We can say that Polish Tatars are that's the same group as Lithuanian Tatars.
Польшадагы татарлар Литва һәм Белоруссия татарларыннан әлләни аерылмый. Икенче дөнья сугышына хәтле бу татарлар бергә яшәгән, ләкин соңыннан Польша Советлар Берлегенә таба аерылып чыга һәм татарлар да төрле җирләрдә кала, Литвада һәм Белоруссияда. Бары 5 мине генә Польшада калган.
Most of Lithuanian or Belarusian or Polish Tatars stayed in their houses and just about 5,000 moved to Poland.
Димансур Адамович. Аның Польша татарлары турында интернет сәхифә булдыру уе моннан 5 ел элек туган. Чөнки бәйрәмнәр вакытында күпләр татарларның кем булуы белән кызыксына башлаган.
I think because so many people coming to us on bayrams and asking
Польша татарлары турында кызыксынган кешеләр мәгълүмат таләп итә. Шул веб-сайфа ясарга итәргеш булды. Һәм шулай ук кайсы бер яшьләрнең үз мәдәнияты турында күбрәк беләсе килә. Аларга җавап табу кыен. Шуңа миңа барлык мәгълүматларны бергә җыю фикере туды. Һәм бу сайфа төрле кешеләргә мәгълүмат табу өчен зур бер мөмкинчелек тудыра.
Ди Польша татарлары сәхифәсен ясаган Мансур Адамович. Ул татарлар турында мәгълүмат табу өчен күп сәяхәт иткән. Украина, Беларуска барып татарлар белән очрашкан, алардан китаплар сораган, мәгълүмат туплаган.
Минем
сайфа әле дә эшләнә һәм тапкан мәгълүматларны интернетка урнаштыра барам. Читтәге кешеләргә поляк телендә булганга сайфаны аңлау кыен булганын мин дә аңлыйм. Әмма андагы мәгълүматларны башка бер телгә тәрҗемә итү авыр. Инглизчә һәм русчага тәрҗемә иткән шакларым да булды, әмма ул күп вакыт алды һәм кыен булды, чөнки мин сайфаны үзем генә эшлим. Шуңа моннан 4 ел элек мин башка кешеләрне дә җәлеп итәр өчен төрле телләрдә форум ачарга булдым. Ул бик уңышлы булды һәм яхшы гына эшли. Яңа күп мәгълүмат шул форумнарда табыла ала һәм киләчәк 2-3 елда шул веб-сайфа белән күбрәк шөгыльләнергә уйлыйм. Бәлки миңа бу эштә ярдәм итүчеләр дә булыр дип өмид итәм.
Few years I'll be able to focus myself more on my website and maybe find someone else to help me.
Дип сөйли Мансур. Сәхифәгә күбрәк Польша татарлары турында белергә теләүчеләр керә икән. Аннары Польша татарларының күпчелеге төрле чит илләргә күченеп киткән. Алманиягә, Англиягә мисал өчен. Алар кызыксынып карый ди сәхифәне.
Very often I got emails from people they are saying that my grandfather or grandmother was a Tatar and
Миңа төрле җирләрдән имейлләр җибәрүчеләр бар. Кайберләре әби бабаларыбыз татар булган һәм үзебезнең үткәнебез турында мәгълүмат җыярга телибез, миңа булыша аласызмы дип сорыйлар алар. Кешеләр кайдан килеп чыкканнарын белергә телиләр. Алар үзләренең татар булуын таный һәм алар сайфәдә мөмкин булган кадәр үзләренә мәгълүмат җыярга тели.
They Tatar and they thinking that they may be Tatars. Recently it's mostly them to visit my site.
Польшада яшәгән татар егете Мансур мәгълүмат алу өчен төрле илләрдәге татарлар белән элемтәдә торырга тырышам ди. Аннары ул төрле төбәктәге татарлар белән безнең татарларны чагыштыру кызык булуын әйтә. Ягъни башка яктагы татарларда бәйрәмнәр ничек уза, йолалар аерыламы һәм башкалар.
Tatars in Poland are mixed. Татар from Crimea, Tatars from Tatarstan, from Volga region.
Татарлар кайда гына яшәмәсен, бер-берсеннән әлләни аерылмый. Польшада яшәгән татарлар күпчелек төрле ханлыклардан булган, Эстерхан, Кырымнан, Казан һәм башкаларыннан. Аларның барысы да Польшага килгәннәр һәм шунда кушылып яшәгәннәр. Шуңа күрә аларның нинди татар булуын әйтү кыен. Аерым яшәгәнгә күп еллар булса да, татар йолалары, мәдәнияте арасында аермалар күп түгел икән.
Even that long time for separation, there's not so many differences between Tatars around the world.
Диби Ласток шәһәренә Мансур Адамович. Ул интернет аша без татарлар үз мәдәниятебез турында күбрәк аралашалабыз ди. Мисал өчен Мансур Юлдаш дигән татар сәхифәсе аркылы Пермдагы татар кызы Венера белән танышкан һәм күптән түгел алар иләнешеп гаилә кырып җибәрде. Польшадан татар эзләре буйлап Кушма штатларга хөрмәтле тыңлаучылар. Нью-Йорк татарлары җәмгыятенең күренекле вәкилләре Асия һәм Рәшид Агилар турында Назифә Кәримовна тыңлыйк.
Американың Нью-Йорк шәһәрендә яшәүче милләттәшләребез Асия һәм Рәшид Агилар гаиләсе хакында мин әле күптәннән үк ишеткән идем. Америкада эшләүче Колумбия университеты галимнәре Сурая һәм Рауил Гайнуллиннар Мәскәүгә кайткан саен Асия ханымның бик матур җырлавы, музыкага осталыгы турында сөйләп, аларның улы әдип, Шрек дигән бик популяр мультфильм авторларының берсе дип әйткән иделәр. Хәзер инде Америка сәяхәте насип булып, анда яшәүче милләттәшләребез белән очрашу фурсаты тугач, мин беренче чиратта Асия ханым белән таныштым. Кызганычка каршы, Шрек мультфильмын эшләүдә авторларның берсе булган Асия ханым белән Рәшит әфәнденең улы әдип 2001 елның декабрендә 30 яшендә кинәт кенә йөрәк йөнәгеннән вафат була. Агилар гаиләсендәге диварларга куелган күп санлы рәсемнәр чит илләрдә яшәгән ул милләттәшебезнең ни дәрәҗәдә талантлы икәнлеген күрсәтүче бер дәлил. Сәнгать турындагы китаплар да күп аларда. Сәнгать турындагы китаплар арасында әдипкә дип махсус язып бүләк ителгән Бакый Урманчының китабы да бар. Асия ханым белән Рәшит әфәнде Кытайда Харбинда туган, аннан соң Төркиягә күченгәннәр, соңгы 25 елда Америкада яшиләр. Аларның әдиптән башка тагын 3 баласы бар: Камилә белән Камил һәм Ирол. Балалары барысы да югары белемле, әдиптә университет тәмамлаган булган. Хәзер инде ул университетта талантлы 3 студентка әдип Аги исемендәге стипендия да бирелә икән. Асия ханым улы турында сөйләгәндә, без аны архитекторлыкка укый дип уйлаган идек. Ә ул рәссам булырга укыган икән. Аның бүтән хыялы мультфильмнар ясау иде. Ул аларны кагазга төшереп тә күрсәтә иде безгә дип, вакытсыз вафат булган улы турында менә нәрсәләр сөйләде.
Калифорниядә алар бер тутып сөйләшеп утырганнар да, тукта, без моны языйк, без моны эшлик. Ул тегенеләрен эшлиде, рәсемнәрен. Кемнәрдер бастырып, киндереп, шуннан бу елдан нитеп эшлиләр иде. Һәммәсе кемгә нинди роль бирелгән, кем нинди эшли, безне чакырып, безне чакырды Калифорниягә. Алып барды бүлмәсенә, күрсәтте, ничек эшлиләр, ни эшлиләр. Әй, көлештек инде. Шундый кызык, ул Сүрекнең төрле итенешләре, ул Сүрекнең төрле чәниләре. Без каян бу шулай? Вот это килеп чыкты безнең ниебез. Менә утырдык шайшашып, эшлибез. Беләсезме, казандылар бит Оскарлар казандылар. И ханыман, и шу минем кызым бардылар Оскар теге мәҗлесенә. Аны караган саен йөрәк изелә, беләсез. Анимейшнда эшләде. Алар бер ничә кеше шулай
төшерү.
О, ул бит, беләсез, рәсем төшерү дә түгел, ул бездә бетерде университет Купер Юнионда казанды беренчелек белән уланда укыды арт. Без уйладык архитектура укый. Ул әйтә мин яратам арт. Кем мәйерләрдә инде куйдылар аның эшләрен, ниләрен. Вот аның бөтен уе иде мови төшерергә. Вот мовида булырга, мовида. Картина, мультфильм. Бөтен уе иде безгә китереп күрсәтә иде. Ничек бер малай йөгерә, ничек ул карга бата, ничек ул сикереп тора. Әллә нинди шундый кызык әйберләр. Без әйтә идек, сиңа кызыкмы? Әлбәттә кызык әйтәм. Бу бит инде бигин кызык. Монда эшли иде. Сыңга инде бер досты үзенә чакырды, анда эш тапкан, әйтә, там синең өчен. И вот ул барды. Монда иләнгәннән соң инде киттеләр. Анда урнаштылар, ничә кат бардык бит. Машинада 3 кат Калифорниягә бардык. Машинада Бишкен. Анда Бишкен бир аларны күрер өчен. Яхшы иде, яхшы. Аллага шөкер, бик тырыш иде. Шул әйтә торган булган тегенегә. Анда Син нигә шундый йортта киләсең әйткән? Минем эшем бу, минем хатыным бар, минем тормышым бар, мин тиеш тырышырга. Шаты бик тырышты, Аллага шөкер. Бәлки күбрәк тә тырышты. Аның гомере шулай иде күрәсез. Я декабрьнең там 31-ндә 2001 елны вафат булды.
Сез Асия ханым агина тыңладыгыз. Бер таланты булган кеше бар яктан да талантлы диләр. Асия ханым безгә дип башкаруында тасмага язып калдырган җырларны да тыңлатты. Гатулла Тукай сүзләренә язылган парад та, бик популяр җыр Кремәле урманнарга да бар иде ул тасмада. Асия ханым улының бу яктан да таланты турында булай дип сөйләде.
Дус иде, хаман дус иде, бөтен абилары белән, бөтен халык белән чыгып җырлар иде. Татарча җырлый, пианин шунда ставу не иде. Әйтим, сезгә берәмнең гомере бөтен җырлышлап калды. Ярлы иде. Бәлки дава таба алырмын, йөрәгем ярасына дип тегі. Шул сүрәк турында особый күп сораш алмадым, чөнки без бик күп сораш алып сорашмыйбыз, беләсез. Дәте без карышмыйк. Качан алар шул сүрәкне бетерделәр, Оскар. Тора граматны якчалар килде, һәр берсенә.
Адип Аги Калифорниядә җирләнгән. Киностудияга бик күп халык җыелган, анда яшәүче милләттәшләребез дә күпләп килгән. Дугалар да укылган, тәкъбирләр дә әйтелгән. Бу хакта Асия ханым сүзен булай дип дәвам итте.
Минем улым кайтып, милләттә Белмәдем, шу хәлде татар бар Калифорнияда. Килендәшемнең бураты мулла Калифорнияда. Ул чыгып сәхнәдә дога укыды. Сынга хатыны чыгып рәхмәт укыды. Сынга сестрасы чыгып, минем кызым Кәмилә чыгып бер доганың мәгънәсен укыды. Американнар җыелганы. Сынга әйтә мулла басты, шунда әйтте. Хәзер тәкбир әйтәбез. Ни әйтә, шаномын бу хәтле татар бастылар ярты зал. Бер, бер иктар бит, теге тәкбирне оқыды. Кәйтә, бергә, бергә. Просто еламаған кеше қалмады.
Әдіп бірге әшіләуші дұсларына Рүстем Яхиннің кейік қозлар деген жырында үйреткен болған. Үшкі алу кешесінде Америкаларыны шоқ қаттырып, кейік қозлар музыкасы да яңғыраған. Бұ қақта Асия ханым бұлай деп үстеді.
Бір башылады, қазылар ұнерка. Халы кеті, тезіз Америка, тезіз Америка музик. Америка мұл шу мұна ұнеган. Қазылары чайқа балғар Айтым сізге бік яқшы кіші еді.
Сіз Америкада ешеген милеттәшіпіз, Шырик мультфильмінің авторы уақытсыз уафат болған әдіп Аги хақында мәғлюмет, хәм аның әнісі Осия ханымның хатирелерін тыңладығыз. Назифа Каримова, Озатлық радиосы, Мәскәу.
Озатлық радиосы Русияның бірінші каналында барған тапшыру білен қызметтәшілік етіп, бір-бірсін үзіләген кішілерге ердем тәғдім етті. Озатлық долқынларында шимбе күні яңыраған «Юғалсам да күт сен мені» тапшыруында сіз бір-бірсін үзіләген, әм тапқан кішілер турында ешіте аласыз. Сәхифәні Мәлике Басыр әзірләді.
Кімнігіне ізләмі бүгінгі күнді. Күзгі ошы жиллер оғаш ефрақларын түрлі жерлерге тораткан кібік, бік күплеріні язмыш, тұрмыш жерлері де түрлі жерлерге тораткан шол. Әмі кіші бар бір өзінің туған жерін, туғанларын, хатта өзін қорап үстірмеген әтілерінде ізлейлер. Мұның сәбәбі, бәлкі она біле бала арасында көрір көзге көрінмеген ниндидір жіплер болған кібік. Шулайық, ота баланы қорап өстірмесе де, бала білен ота арасында да ниндидір яқынлық, туғандық хисләрі бардыр. Юғысе, балалар өзлерінің биологик оталарын үзләмесләриді. Түмен үлкесіннен Кәрімов Илгиз Марат улы тап мене өзінің шундай биологик әтесін үзлей. Әнесінің бүгінгі күнде бик қаты ауру халда болуы. Әмі шылай болса да аны бік қаты көресі келі ұтырында әтесін үзләп табуда үмітін үзмәген Илгиз Каримов жидеміне тапшыруына интернетқа хот яза. Хотқа ұбыла деп язған. Ол аны Урасин Марат Абдулла олы дей. 1941 елда Қозанда туған, 1969 елда Қозанда юғары оқу йортын тәмамлағаннан соң геология экспедициясына Түмен өлкәсенә кеткен деп яза Илгиз Каримов. Яғни оның улы Илгиз Каримов хотқа язуынша Марат Урасин оның әнесі Каримова Ғалия Айнатулла қызы білен таныша. 1969 елінің декабрінде «Мен туғанмын» деп яза ол. Әтесі Илгизіне өзінің олы етіп танымаған. Қазір оны қойда екені білгілі түгіл деп яза ол. Русияның бірінші каналында барған жидеміне тапшыруының Қозандағы вәкілі Илгиз Шарафуддинов интернеттан бұ хатны оқып, Урасин Марат Абдулла олы турында мәғлүмәт табып, Озатлық радиосына кетірді. Урасин Марат Абдулла улы турында аңа мәнәрсәләр билгеле булган. Урасин Марат Абдулла улы 17 февральда 44 елда Казанда яшәгән. Менә инде 2 ел элек ул апрель азагында вафат булган. Казанда аның 72 елда туган Сергей исемле улы яши. Ә 77 елда туган Вадим исемле улы Мәскәүдә яши. Аларның бер тапкырда бу турыда ишеткәннәре булмаган. Әмма Сергейның да Вадимның да Илгиз Каримов белән очрашасылары бик килә. Әмма әлеге аларның телефоннары бирелсә дә, без алар белән элемтәгә чыга алмадык. Әмнә бу хат Дагыстаннан. Аны Дулатова, кыз фамилиясе Шаймухаметова, Урқия Геннадий кызы язган. Ул Татарстаннан туганнарын Шаһиевларны изли. Шаһиевларга бу хат ирештерелгән. Олар инде оңа хот язғаннар, әмі әліге әлімте юғы екен. Бұ тұрда Озатлық радиосына Роза Шахиева мүні нәрсе дейді.
Бізге жди менеш передачыдан берген әрі адресіні. Біз амғар енді хат язғаны, ғыл алмаған мені.
Кім бұла енді ол сізге?
Ол бізге бұла менің әтеймінің, абысының внучкасы бұла.
Сізге кім әйтесің аны үзлегенін?
Жди менеш передачыдан шалтыратқанлары қазандағы вайтылы. Бізні үзлейін, нендейдір күші. Біз алғар телефонларыны бердік бітіні бізнінді, адресларыны бердік бітіні бізнінді. Еліне бізге бергені шу адреснаны Санья Хамзина звонеттер еті ешейді алғар, конечно.
Сіз аны қабыл етесіз мүсін, йоқ ма?
Конечно, біз аны білін. Элек бала шағында дұслар болып жейдірейік. Ол Губахыда электрадыры, шақтыда. Пермской области Губахыда тұралары ялар. Менім аларға даже қунаққа барғаным бар, аларды аның пасы бар. Ира, алар вот бергәләп монда Казанга да килгәннәре бар ие.
Хәзер алар сезне излиләр инде.
Ник үзе шалтыратмый икән сезләгәч? Эш кешенең телефонын бирдек. Менә мине көн сеңлемнең гүзәлнең ие вот Саньяның. Эш телефон биреп берсенә шалтыратыра буландыр инде аның.
Ул сезнең беләсезме кемнәрне излек? Гүлян Нуриевна диеп.
Ие, это мин сеңлем инде.
Роза Нуриевнаны.
Мин Роза Нуриевна.
Илдар Нуриевичны излей. Саня, излек Кадырова дип язган уланы.
Илдар Кадырова инде. Кеүгә чыккач хамзина булды инде.
Менә бәлки ул ишетер радиодан, бәлки безне интернеттан күрер. Кем белә, әйтегез, нәрсә әйтәсез килә аңа?
Рая безгә кунакка кил. Адреслар бар. Каятли шунда килсен. Болотникова да хаманда минем кеше кызым тора. Ул элек килгән җиргә. Казанда это Болотникова урамга киләләр, киләләр. Да минем кеше кызым тора. Анда килсә дә була. Это без бакчага җыенабыз хәзер. Барыбызны Суфия бакчага безгә китерер. Саньяда хаман идә утыра. Хәзер пенсиядә булды. Хамзина элек Кадырова. Ул да аңар килсә, уларның вообще туганнарына авылга алып китәр иде тагы. Потому что бездә бит туганнар бар Балташ районында. Как раз ул яктан инде, потому что аның бабае, папаның олабысы, ул Ырдан, Ыр дигән авылдан, Балташ районыннан. Балташтан да, Балташ районыннан. Аларның туганнары монда бик күп. Казанда да, Ырда да, Смәйлдә дә.
Ә сез аның кайда икәнен беләсезме соң әле бүгенге көндә?
Менә хәзер белмим дә аның кая икәнен. Мин анда күчкәнен дә шулай җыракка белмәдек. Хәзер аның турында бер нәрсә белмибез дигән сүз инде. Толкын бер нәрсә белмибез дип. Потому что это аның абыйлары да үлде инде шахтада. Бабае да инде әле кайчан мәрхүм китте теге дөньяга. Аның абыйлары, апалары бөтенесе инде хәзер бу дөньяда юк дигән сүз инде. Түгел, хәзер вот где-то Нальчик ягында, Дагестанмы, Северный Казахстанмы нәрсәдер мошында. Где-то шул якта инде. Видимо, замуж вышла, она туда уехала.
Шотланыр егызмысың ул килсә?
Конечно. Конечно, шул гомер инде күрешмәдек.
Бәлки ул хатыгызны алмагандыр?
Хадай белгән инде. Может, Витечка, Ирочка, приезжайте в гости. Бик зур рәхмәт безне эзләп тапкан кешеләргә. За то, что помогли соединиться опять нашим родственникам. Туганнарыбыз кайтса, бик шат булырык.
Шулай итеп, безгә югалсам да син көт мине тапшыру ярдәме дә тиеп, алар бер-берсе белән очрашырлар дип өметләнергә генә кала. Чөнки Татарстанда яшәгән Шаһиевларның бик күп туганнары үзләренең әтисенең зур абысының оныкшыгын, ягъни Ырқия Шаймухаметова Тулатованы көтеп калалар. Югалган туганнарыгызны эзләүдән туктамагыз. Эзләгәннәр таба.
Төрле илләрдә яшәүче якыннарын югалткан милләттәшләребезгә бер-берсен табырга Азатлык радиосы ярдәм итә.
Якыннарын, дусларын, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосы аша да мәгълүмат ишетә ала.
Безнең шимбә тапшыруларында югалсам да көт син мине дигән сәхифәне тыңлагыз.
Дөнья җимерелсә дә, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. Сагыну сагыш хисләрен табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгилләргә әйләндерегез.
Шимбә көннәре азатлык дулкыннарында.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Шираттагы кызган таба тапшыру студентларның җәйге эш урыннары турында кайгырта башлады. Әлеге тапшыруда Казан дәүләт университетының журналистика факультеты студентлары официант пенсия фондында эшләүләре турында сөйли. Шулай ук яшьләр тормышындагы башка яңалыклар белән Казан студиясеннән Рөстәм Исхакый.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр.
Май азагында Казан-Брюссель халыкара марафоны йөгерүчеләре 4000 чакрым үтеп, Казанның универсиада үткәрергә лаеклы шәһәр икәнен күрсәтергә тырыштылар. Аларның бу гамәлен Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнеханов аеруча игътибарга алып үтә. Студентлар спорты тагын да популярлык казанган шактый Миңнеханов 1 июньдә Казан-Брюссельдән кайтучы йөгерүчеләрен каршы алачак. 28-29 май көннәрендә Алтын каләм яш журналистлар бәйгесенең Казан шәһәре буенча сайлау туры узды. Хәзер инде фестивальнең йомгаклы өлешен көтәсе кала. Әйткәнебезчә, Алтын Калам фестивалінің финалы 27-29 июньдә Борис Полевой теплоходында узачак. 27 майда Казандагы альтернатив төркемнәр Шаллыга барып концерт куеп кайтты. Анда Истифак Муба, Исмаил Иделия Алканат төркемнәре чыгыш ясый. 300-гә якын Шаллы тамашачысы бу концертны ышатканнар һәм альтернатива башкаручыларның җанатарлар саны арткан дип хәбәр итә үзебезнең чыганаклар. Үткән атна азагында Казанда татар дискотекалары күрләде. Райдбул төнге клубында күңел дискотека үтсә, икенче төнне Аут Холда Курай радиосы татар яшьләрен бер урынга җыйды. Ике дискәтүк тагына саен булырга тиешти, анда тустанучы яшьләр. Татарстан студентларының бик авыр шагы дисәк тә була, чөнки җәйге сессия бара. Югары курс студентлары диплом яклый. Казан дәүләт университетының журналистика факультеты егет-кызлары уңышлы гына тапшырдылар. Бик әйбәт, әйбәт билгеләренә яклаучылар күп булды дип әйтә КДУ-ның журфак укытучылары. Шул факультетның читтән торып оқу бүлегендәге студентлар, мәсәлән, Алиса Садыкова белән Регина Рәхимова исемле кызлар җәйге эш урыны турында кайгырта башлаганнар. Узган елгы җәйне дә бушка үткәрмәдек диялар. Нәрсәләр эшләүләрен без хәзер үк үзләреннән белә алырбыз.
Эшкә мин сессияне япкач июль аенда урнашырга булдым. Җәй айларын бушка гына ял итеп уздырганчы, бераз акча эшләү исәбен. Танышым миңа бер күңелләшү үзәгенә барып карарга киңәш итте. Анда официантлар җитми икән. Үзе дә шул үзәкнең бер кафесында эшли. Яңа җирдә коллектив белән аралашуы да җиңелрәк булыр дип, мин шул кафега урнашырга булдым. Кадрлар бүлегенә юнәлдем. Миңа монда барысын да тәфсилләп аңлаттылар. Официантның айлык хезмәт хакы нибары 3500 сум икән. Мине чай акчасы күп була дип тынычландырдылар. Шунда официантларга дефицит икәненә үзем дә инандым. Ник дигәндә, миннән хәтта медкнижканы да сорамадылар. Шәхсән ул миндә юк иде дә. Шунысы гына кәефемне төшерде. Минем кайсы кафеда эшләргә теләвемне берсе дә сорап тормады. Үз карамаклары белән мине урнаштырып та куйдылар. Ресторанга. Минем күңелемне шым басты. Моңа кадәр ресторан бусагасын атлап та кергән юк иде бит ләбәсә. Каршып тормадым әлбәттә. Икенче көннән эшкә керештем. Беренче эш көнем Майкада, ягъни табак савыт юу бүлмәсендә үтте. Икенче, өченче көннәрдә шулай ук. Аннары күрше бүлмәгә күчтем. Монда да эш җиңелләрдән түгел. Юылган һәрбер тәлинкә, кашык, шәнечкеләрне ялтырар дәрәҗәгә җиткәнче коры чүпрәк белән сөртәсе, салфеткаларны матурлап торып салфетницага тутырасы, подносларны чистартып урынына куясы дисеңме? Кыскасы, эш мыйыннан. Бераздан миңа үземә генә эшләп карарга куштылар. Курыктым. Тик куркуымны кисәмә салып куярга туры килде. Мин чын-чынлап официант дәрәҗәсенә күтәрелдем. Дәрәҗә дию кайда әйтелсә дә, мин бүтән стажер түгел. Менә ресторанга бер чибәр генә егет керде. Миңа шуны аларга куштылар. Җайлап, майлап кына юнәлдем бу егет ягына. Мин аны җиндә белмәсәм дә, монысы тәмле, тегесе телеңне йотарлык дип сөйләнә башладым. Заказ алынды, ризыклар китерелде. Ашый башлады бит минем беренче кадерле кунагым. Ә мин исә беренче тапкыр күрәммени, ашаган дәверендә дә, аннан соң да егеттән күземне дә алмадым. Сизгән ахыры оялып та куйды бераз. Гомумән, ресторанга килеп эләгүемә үкенмим, чөнки төп максатым үтәлде. Җәй айлары юкка үтмәде, акча күп эшләнде. Сер түгел, көненә 4000-дән артык акча эшләгәнем булды. Акча тәмен сизгәч аны гөлтөйеп торасы килә икән ул. Каникуллар беткәч тә мин эшемне дәвам итәргә булдым. График тәрәткә кергән иде инде, 2 көн эшләп, 2 көн ял итәсең. Официантларның бөтенесе дә студент булгач, администраторлар безнең хәлгә керергә тырыштылар. Шулай итеп, уку да үз җае белән барды, эштән дә китәргә туры килмәде. Ресторанда эшләү бик кызык иде. Аны сөйләп бетерерлек түгел. Көне буе, төне буе аяк өстендә, зал буенча чабасын. Кеше күп булгач, бер үзенә 4 өстәл алырга туры килә иде. Ә бу шанабыз бик күп. Кунакларым да нинди иләгә бит. Бөтенесенең ашыйсы килә, берсенә ашарга китерсәң, икенчесе котыра. Аңламыйлар официантның авырышын. Орып, талып, өйгә кайткач, башыңны мендәргә төртеп, тирән тәмле йокыга таласың. Аннары сикереп торып укырга чабасың. Һәм барысы да яңадан шул ук сценарий буенча бара. Әгәр Алла буйырса, укып бетереп, журналист һөнәре иясе булгач, берәр редакциягә эшкә кергәндә, хезмәт кенәгәсендә официант дигән язу күрсәгез, исегез китмәсен.
Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Бу Алиса иде. Хәзер исә Регина үзенең кайда ничек эшләве турында сөйләр.
Хәерле көн, минем исемем Регина Робертовна. Мин пенсия фондын тәкъдим итүче. Сезнең исемегез ничек? Пенсия реформасы турында ишеткәнегез бармы? Бу сорауларны миңа көненә бик күп тапкырлар кабатларга туры килә. Мин шунда дәүләти булмаган пенсия фондында агент булып эшлим. Минем эшем кешеләрнең булачак пенсияләре турында кайгырту. Белгәнегезчә, дәүләти булмаган пенсия фондына күчү күпкә отышлырак. Ни өчен икәнен хәзер аңлатам. 2002 елдан башлап Россия Федерациясендә 1967 елдан яшьрәк булган һәрбер кешегә үзенең хезмәт пенсиясенә җыелып барышы өлеше белән идарә итәргә мөмкинчелек бирү буенча пенсия реформасы башланып китте. Бу реформа инде күп еллар әле кабул ителсә дә, аның турында күпләр әле белми дә. Бу аңлашыла да. Кешеләр үзләренең пенсияләре турында аңа 3-4 ел кала гына уйлана башлыйлар. Чөнки безнең дәүләт шулай тәрбияле. Безнең өчен тик дәүләт уйлый. Шуңа күрә яшьлек килеш үзеңнең картлыгың турында кайгырта башлау кешелек өчен сәер хәл булып санала.
Безнең әти сугышта үлде. 5 бала калды. Җәти мистек инде. Хәзер заводта 26 ел эшләдем. Беренче урынында 97-нең апрельнең 28-ендә 55 яшь тутып пенсияга чыктым мин. 3 балам да тормышта инде. Үз гаиләләре белән яши. Кунагымда хәйләнде инде. Пенсияга чыкканда бик әйбәт югары пенсия белән чыктым. Пенсиям төшеп калды. Хәзер менә 2600 пенсия алам. Бернинди субсидия да алмый. Менә шуның белән яшисе бер үзем торам инде. Килеп балалар булыша. Менә шул абыйым мин. Ипилек акча калмый инде. Аз кала. Аның бит кием алу юк инде. Җамат киябез. Нишләп шулай төшеп калган. Бер җирдә яшәгән кешедә 3000-нән артык пенсия ала. Өйдә утырган кешедә.
Рәзифә апа кебек аз пенсия алучылар бик күп. Бездә алар кебек акчага тилмереп яшәмәс өчен уйланырга кирәк. Хәзерге вакытта демографик ситуацияның начарлануы рәвешле илдә эшче халкы кими, ә пенсионерлар саны киресенчә арта гына бара. 2004 елда дәүләти булмаган пенсия фондлары мәҗбүри рәвештә пенсияның иминиятләү буенча эшкә керештеләр. Кыскасы, безнең эшебез кешеләрнең җыелып барышы өлешләрен иминиятләү. Шунысы кызганыч, кешеләр безгә ышанып бетмиләр. Ышанычсызлыкның каян килгән әндә беләм мин. Барысы да безнең фондның исемендә яшерелгән. Ул да буза дәүләти булмаган пенсия фонды. Кешеләр моны ишетү белән безнең агентларны аферистлар дип саный һәм тыңлап та бетермичә борын түбендә ишекне бикләп тә куялар. Әйе, без фатирлар буенча йөрергә мәҗбүрбез. Югыйсә сез үзегез бит, үзегезнең үк пенсиягезне кайгыртырга тиешсез. Кызык булып чыга бит. Гражданнарның булачак пенсиясе аларны шатландырсын өчен без үк, ягъни агентлар кайгыртырга тиешбез. Иманым Камил, дәүләти булмаган пенсия фондының бернинди афера белән шөгыльләнмәвен кешелек бар тик берничә дистә еллар узгач кына аңлар. Кызганыч.
Сез Казан дәүләт университетының журналистика факультеты кызларының узган елгы җәйдә ни эшләүләре турында ишеттегез. Быел Регинаның эшләү урыны шул ук булачак икән. Алиса ресторанда бүтән эшләмим ди. Регина белән бергә пенсия фондында эшли башлаган. Бу җәйдә студентлар кайларда эшләячәк? Яш эшчеләр сабантуйларга йөриме? Бу һәм башка сорауларга җавапны сез киләсе тапшыруларда тыңларсыз. Шулай ук алдагы тапшыруда Казанның гламур яшьләренә йөрүче 51-нче штат клубында күңел ачучы 19 яшьлек татар кызының интернет аша кыйммәтле киемнәр сатуы турында да кызган табаның киләсе тапшыруында тыңлый алачаксыз.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 05 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 05 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.